ናመስግነካ ሙልጌታ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፊና ابشن چعتمیتن 75 کب اروپا نابل گدل نصانت ارتراز تصمبر دحر نصانت کا اب ایتوپیان عد انگلیزن کم لعلوی ڈپلوماسی اطرافو نزگلگله اتو افورکی ابرها زحالف سنبت اب لندن اما بل 71 عامت عدمیو بحمام کرونا وایروس عارفلو تولد ولد گابریل نحاون نمگادلتن ازراریبلو ناو حلفکم
راي بمجمرتا بيتسب کجمر اتو برهانه አብርሃ ካብ ኒውጀርሲ ጽንዓት ይሃብኩም ምናልባት ሓዊኻ ኣቶ ኣፈወርቂ ናብዚ ዕረፍቲ ዘብፅሖ ምክንያት ከመይ ትከታተልዎ ነርኩም
ኣፈወርቂ ሓወይ ሕልፊ ምስ ክላይመት ዝተኣሳሰረ ነገር እዛ ሰዓል ትበሃል ኣርዳሓመድ ሓመት እያ ሰዓል ዝሕዞ ሞ እዋ መፅያትካ ምበኣ ንበሃል ሞ ሕጂ ሰዓል ከም ዝሓመመ ፈሊጠ ኦይ ረኺባትካ ምበኣር መፅያትካ ገለ ናይ ዓመድ ዓመት ትሕዞ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ዝነበረ ሓፈሻዊ ኩነታት ገለመለታት ሕክምናታትካ ግበር ገለ ኢልዮ ወገትሪ ሕክምና ድሓና ንሑ ገለ ዘይልኒ ብበዚ ኣወዲና ዳርጋ ሓሙሽተ መዓልቲ ንደዋወል ኒሕና መዓልቲ መዓልቲ ሰዓል እናበርትዐት ምስከደት ቁርቡን ናይ ምስትንፋሱ እናሓፀረ ምስከደ ንሕክምና ዋሉ ብኢመርጀንሲ ወሲዳቶ እታ የዋሕ ዝኾነት ሰበይቱ ፋጥና ኣሕመድን ን21 ዓመት ዝኸውን ፓራላይዘር ኩሉ ግዜ ምሸት መፅኡ ኣፈወርቂ ናይ መተር ኣሲኹም ናይ ጎና ናይ ምቕያርን ኩሉ ግዜ ምሸት ሱርሕ እያ እዚ ኩሉ ገዛ ክሓምም ከሎ ፋጥና ምስሊ ዘለዋ ድኹም ዝኾነ ኢሚን ሲስተም ዘለዋ እዚ ቫይረስ ናይ ኮሮና ነይሩ እንተዝኸውን ሽዑ እንተተንከፈት ነይራ ፋጥና ሕጂ ሓደ ካብቲ ተስፋ ዝሃበና እዚ ንዝለበዳ ሕማም መፅእ ዘሎ ዘይከይድ ካልእ ዝተፈለየ ናይ ሰዓልን ናይ ብሮንካይትስ እዩ ዝኸውን ዝብል እምነት ሓዲርና ንወርሕን ክልተ ቕመን ዝኣክል ሎሚ ፍትስ ፅባሕ ክትስ ይበበልና ተስፋ ኣምላኽና እናፀለና ባሓውናን ከም ክብሪ ንህቦ ኣቦናን ኣሪፉ
ኣይተፀበኹምዎ ነርኩም ከም ዝረዳእኒ ንሓዊኻ ንኣታፈወርቂ እስከ ብፍሉይ ብከመይ ትገልፆ
እቶም ዝሓለፉ ስድራ ቤትና ከም ዓብዪ መደቃእታ ኮይኑ ነዚ ሕጂ ገሌና ኣብ ሰሜን ገሌና ኣብ ደቡብ ሰፊርና ዘለና ኣሕዋቱን ቤተሰቡን ዝጠላልፈናን ዝኣልየናን ዝነበረ ከም ሓውና ጥራይ ዘይኮነስ ከም ኣቦና ነፍቅሮ ዝነበርና ሓውና ኣፈወርቂ እዩ ኣብ ዓመት ዓመት ኣርባዕተን ኣሕዋት ክንረኸበሉን ቤተሰብና ደቂ ደቅና ኣብ በዓል ሓድሽ ዓመት ኣብ ቆፅኡ ኮይና ተሓጉስና ንሕልፈሉ ዝነበርና ግዜ ኣፈወርቂ ኣቦኩልናን ኣላይን ለጋስን ክብሪ ዝግብኦን መደካእታ ዘይብሉ ሓውነ እዩ
ራይ ኣቶ ክፍለ ሃንስ ተወልደ ብርሃን ጎርደን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ኣቶ ሃይለ ሚካኤል ሃይለስላሴ ሊምቦ ካብ ሚነሶታ ዩናይትድ ስቴትስ ይቐኒየለይ ኣብኡ ዘለካ ጎርደን እስኪ ናብዚ ናይ ሞት ዘብፅሖ ኩነታት ከመይ ከም ዝነበረ ቁሩብ ምርሲልካ ክተካፍለና
ኣፈወርቂ ኣስታት ቅድሚ ሰለስተ ሰሙን ወይ ወርሒ ኣቢሉ ይኸውን በዚ ዘሎ ተላጋቢ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝተዓቑበ ምስ ፈለጥኩ ብቐጥታ ኩነታቱ ክፈልጥ ቴሌፎን ደው ኢለ ሓሚሙ ኣብ ትሕቲ ሆስፒታል እለ ከም ዝነበረ ሰሚዐ ንዕኡ ብቐጥታ ክረኽቦ ኣይከኣልኩን ቅድሚ ሰሙን ግን ንበዓልቲ ቤቱ ፋጥና ኣሕመድን ማለት እዩ ንቀረባ ዝከታተሎ ብፃዩ ቴድሮስ ተክለ ረኪበዮም ነይረ ተመሓይሹ ምህላውን ተስፋ ከም ዘለዎን ከዓ ነጊሮምኒ ነይሮም ግን ሃንደበት ዜና ዕረፍቱ ከዓ ተሰሚዑ
ናብ ሊንጎ ክሓልፍ ብዛዕባ ሕማሙ ቅሩብ እንታይ ትሰምዕ ነርካ
ኣነ ቀልጢፈ ኣይሰማዕኩን እድምስ ሓመሜ መጀመርያ ዝደወለለይ ተስፋ ኣለኩብ ግብሪ ጌዚ ድሓር እውን ምስ ወዲ ዛገር ተዛዋዒላ እዚኦም ሰለስተና ምስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓደ ዝነበርና ኢና ንነዊሕ ግዜ ከም መጀመርያ ድሓር ብቐጥታ ናብ ሓዉ ናብ ኣቶ ብርሃኔ ኣብርሃ ናብ ኒውዮርክ ደዊ ኢለ ትኩነታት ገሊፁለይ ድሓር ፅንሒ ኢለ እውን ናብ ካልኦት ደዊ ኢለ ብዓዲ እንግሊዝ ዝነበሩ ኣርኩትናን ንመንጋድልትናን ባዕሊ ሰስፋ እውን ኣልዒልና ተዘራሪብና ቁሩብ ተስፋ ኣለዎ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ኢሎምኒ ነይሮም ብድሕሪኡ ኣብ ካልኣይ መልፍልስ ምድዋለይ ክበፅሕ ከለኹ እዚ ዝሕዝን መርዚ ተሰሚዖ ማለት
ጎርደን ናባኻ ንዓዲ እንግሊዝ ጥዕንኡ ከመይ ነይሩ እስከ ቁሩብ ስድራ ከመይ ትረኻብ ነርካ
ምሳ ፎርቂ ቀጻሊ ኢና ብቴሌፎን ንራኸብ ነርና ለንደን ኣብ ዝገሸሉ እዋን ከዓ ንራኸብ ብዙሕ ኣጋጣምታት እቲ ናይ መጨረሻ ዝረኸብ ኩሉ እዋን ንዕኡ ኣብቲ መወዳእታ ናይ ወርሒ ክልተ እየ ማለት ኢ ቅድሚ እቲ ምሕማሙ ኣፈወርቂ ዝኾነ ይኹን ናይ ጥዕና ፀገም ዘይነበሮ ምስ ሞራሉን ምስ ሙሉእ ቁመኑኡን እዩ ነይሩ እቲ ሓፈሻዊ ናይ ስድራ ቤቱ ሓላፍነት ከዓ ኣብ ዝባኑ እዩ ንስንክልቲ በዓልቲ ቤቱ ሙሉእ ሓላፍነት ተሰኪሙ ዝናቢ ደቁ ዝኣሊ ሰብ እዩ ነይሩ ንኩሉ በዲህዎ ዝኸይድን ርጉእ መንፈስ ዝነበሮን ሰብ እዩ
ሊንጎስ ክቡእ ከለካ ክሳብ እውን ገዲም ስነ ጥበባዊት ከም ምኳነ እየ ሰማዕኹ
ፋጥና ኣሕመድዲን ዋልቦጠለኒ ኣብሓደ ኢና ናብ ስራሕ ናይ ባህሊ ጀሚልና ብዚ ቃልቲ ኣብ 99 ናብ ድሕርና ጥነት ናብ ኤሮፓን ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ክንዘውል ከለና ውን ብሓደ ጉጅለ ርና ብክርጓሎም ውንታውን ቅድምና ጥነት ዝተወለደት ክሳዕ 2 ዓመትን ፈርዓን ኣቢላ ትኸውን ምሳና ዝሓበየት እያ ስለዚ ምሳኣፉርቂ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ብምሉእታ ስድራ ቤት ይፍሓዎም ናፉርቂ ሓዊ ዝተሰውዑ እውን ፅቡቅ ኣፍልጦ ነይሩኒ
ሊንጎ ኣብኡ ከለካ ቀዳመይቲ መዓልቲ ኣብ ገድሊ ከም ትፈልጦ ኢኻ ሓቢርካኒ ኣፈወርቂ ብርሃኻ ሂወቱ ኣብ ገድሊ እሞ እስከቲ ዝነበረ ተዘክሮታት ካካፍለና
ኣፈወርቂ ኣብ መጀመርያ ኣብ ገድሊ ተሰሊፈ ታዕሊመ ወዲአ ናብ ሓይልታት ምስ ተሰለፍኩ ኣብ ኣፍ ደገ እምባ ዘርሆ ኣብታ ዝኣተኽዋ መስርዕ እቲ መርሓ መስርዐይ እቱ ምስ በልና ንዓዩ ሓንሳብ ዕደጅኒ ኣላሊኒ ምስ ነሱ ምስቶም መስርዕ ኣብከሎ ተሰሪሖም ፀኒሖምኒ ድሓር እሞ እዚ ኣፈወርቂ ሽሙ መተሓደር ተኸባቢ በብክልተ ስለትምልክት ዓርቀ እዚ ክብረ ዝፀገበይ ብዙሕ ነገር ክምሕረካ ኢሉ ካብኡ ዝቐፀለ ኣፍልጠና ክሳዕ ድሕሪኡ ኣብ ባህሊ ሓይሊ ኣብ ባህሊ ናይ ጉጅለ ባህሊ ናይ ቦጦለኒ ጉጅለ ባህሊ ናይ ብርጌት እናበልና ሓላፊን መንተር ከምዚ ኣብ ኩሉ ነገር ኣብ ምሕዳ ጥራሕ ዘይኮነት ኣብ ስነ ጥበብ ሓላፊ ነይሩ ተዘክሮታ ጥራሕ ዘይኮነስ ሙሉእ ኣእምሩካ ዝመልእ ተዘክሮታት እዩ ዝብለኒ ብድሕሪኡ እውን ናይ ኬሚስትሪ ክኢላ እውን ስለዝኮነ ካብ ሞስኮ ተማሂሩ ዝመፀ ብስነ ቅመማፅ ዝመፀ ሰብ ስለዝኮነ ናብኡ ክክሊት ከሎ ኣነ ነታ ቦታ ሒዘያ ክሳዕ ሽዑ ግን ንሱ ሓደ ካብቶም ደረስቲ ሓደ ካብቶም ኣዋሃቲ ናይ ሙዚቃን ደርፍታትን መራሒና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ስነ ጥበብ እውን መራሒና እዩ መራሒ መደብ ከዓ ብዓብዩ ምናልባት ኣፈወርቂ ናብ ስነ ቅመም እንተዘይቅየር እዚ ድሓር ከም መራሒ መደብ ዝተፈለጥ ኩሉ ኣፈወርቂ ክሒዝቦ ክኸውን ይኽእል ነይሩ ምክንያቱ ኣዝዩ ክኢላ እዩ ሓንቲ ዋዛ ኣላ ከካፍለካ ሓደ መዓልቲ ይዛረብ ነይሩ መድረክሲ ሓደ ሓልፍቲ ካ ቦት ጎድኒ ኮይኖም ሰብሶም ይምሓር በዓል ፕረዚደን ኣንደማርያም ውጩ በዓል ዳሊ በዓል ውህለዋት በዓል ተክላይ ቦት ጎድኒ ኮይኖም ኢሉ ነሮም ድሓር ዳሊ ይመስለን እተዘይ ተጋጊ ኣሕመድ ዳሊ ዋዕታ ዝውድር እንደ ይዛረብ እዩ ድሓር ውጭ ቦት ጎድኒ ኮይኑ ዘይዛረብ ስመስሳ ክብል ይበፂዑ ኢልዎ
ናብ ወርደን ድሕሪ ሓሊፈ ብፌስቡክ ዝጠቃዕካዮ ተዘክሮ ምስ ነብሰር ኣፈወርቂ ኣብርሃ ዘለካ ተመክሮ ናይ ብሓቂ ልብስትን ክፍ እዩ ነይሩ ብፍላይ ናይ መጀመርታ ዝነበረ ርክባትኩም ከመይ ይመስል ነይሩ
ኣብ ሓንቲ ሓይሊ ኢና ነርና ከም ሓንቲ ኣካል ከም ሓንቲ ኣህዱ ኢና ንፋለጥ ነርና ስለዚ ንኣፈወርቂ ከም መጀመርያ ክሪኦ ከለኹ ካባና ብኩሉ መዳይ ፀብለል ዝበለ እዩ ብትምህርቱ ብዕድምኡ ዋላ እውን ብግድምንኡ ስለዚ ካብቶም ተጠመቲ ፀላዊ ዝኾነ ሰብ እዩ ነይሩ ስለዚ ነቲ ኣሃዱ ከም ኣሃዱ ኣብ ስነ ምግባሩ ይኹን ኣብ ሓፈሻዊ ኣካይድኡ ደረጃ ነቕሓቱ ሓፍ ንክብል ሓደ ካብቶም ኣበርቲዖም ዝተፃወቱ ሰባት እዩ ብኡ መጠን ሓድነቱ ክሰጥምን ናብ ረኣዩ ክግስግስን ሓፈሻዊ ኣፈወርቂ ከም መምህር ኮይኑ የገልግል ኣብ ፖለቲካ ይኹን ዋላ ኣብ ሓፈሻዊ ኣካደማዊ ምንቅስቃስን ባህላዊ ደረጃታት መንቋሕቋሕታ ነቲ ኣሃዱ ናብ ምሃብ ዝለዓለ ተራ ዝነበሮ ሰብ እዩ እዚ ኣብዚኣ ንኣፈወርቂ ብልክዕ ትገልፆ ዘላ እታ ዲፕሎማት ምንባሩ እያ ንዝኾነ ይኹን ግርጭት ከዓ ብምፍሕፋሕ ብምቁያቅ ዘይኮነ ዝፈትሖ ብምሕባር ብምምሃር እዩ ዝያዳ ዝፈትሖ ነይሩ ስለዚ ኣፈወርቂ ህዱእ መስተውዓሊ ምስ ኩሉ ከዓ ንእሽቶን ሓብን ሓውን ብፃይን ኣያን ኮይኑ ዝኸይድ ዝነበረ ሰብ እዩ
ኣፈወርቂ ብርሃ ንስኻትኩም ጥራይ ኸኩምን ትፈልጥዎ ኣነ እውን ኣጋጣሚ ፈልጦ እየን ኣነ ግን ዝፈልጦ ኣብ 1992/93 እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ኤርትራ ከም ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኮይኑ ክሰርሕ ከሎ እዩ ምናልባት ነቲ ሬፈረንደም እውን ኣብ ምውዳብ መሪሕ ተራ ከም ዝነበሮ እዩ ዝርዳእኒ ሕጂ ክሓስቦ ከለኹ
ዝበልካ ናይ ሬፈረንደም ናይ 1993 ይኹን ዋላ እውን ብድሕሪኡ ኣብዚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ መፅኡ መሳርሕቱ ዝገልፁልና ኣብ 2001 በቲ ዝነበረ ዘጋጠመ ኩነታት ዝተፃወቶ ተራ ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ ኩሉ ክሪኦ ከለኹ ሕጂ ኣጣሚረ ምስ ኣብ ለንደን ዝካየድ ንጥፈታት ኣብቲ ናይ ማሕበረሰብ ናይ ኤርትራውያን ዝነበሮ ተራ ኣዝዩ ዕዙዝ እዩ።
ሊንጎ ምናልባት ተወሳኺ
ዘግርም ነገር እዩ። መልክዕን ስነስርዓትን ተኸይሉ እዚ ቀዳማይ ተፀዋዕ ናይ ስራሕ ቀዳማይ ኣካየዲ ናይ ህዝባን ቆስላውን ጉዳያት ሓላፊ ስለ ዝነበረ ኣፈወርቂ ዓብ ግደ ከምዝተፃወተ ፍሪካ ይስንድ ዩ ምስ ሰም ካልኦት መሳርሕቱ ምስቶም ኣብኡ ዝነበሩ ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሰኛታትን ኣባላት ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ግን ልዕሊ ኩሉ ክሳዕ መወዳእታ ካብሳ ኣነ መጀመርያ መዓልቲ ዝፈልጦ ክሳዕ ሕጂ ሕሶቦ በዓልቲ ቤቱ ንባዕላ ከምዚኢላ ሰንኬላ ክትነብር ከላ ብትዕግስቲ ነዚ ኩሉ ዓመታት ኣልዋ ደቁ ኣዕብዩ ሕጂ እንሄልካ ከምዚ ኢሉ ተፈሊዋ ኣፈወርቂ ናይ መትከል ሰብ ስራሕ ዘይኮነስ ናይ ቃልኪዳን ሰብ እዩ ድማ ፕሪንስፕ። ስለዚ ኩላትና ካብ ሞት ዝሓልፉን ስለዘየለ እንሆ በዚ ተድምዲሙ በዚ ኣጋጣሚ ንኩሉ ቤተሰብ ፅንዓት ክቦ ብፍላይ ከዓ ንበዓልቲ ቤቱን ንደቁን ንሕዋቱን ንሓቱን ፅንዓት ክቦም ፀሎትናይ
ደራሲ መፃሕፍቲ ምክብኣልን ምምልላእን ኣቶ ክፍለ ሃንስ ተወልደ ብርሃን ጎርደን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ እውን ስለ ጥበባዊ መራሒ መድረኽ ደራሲ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎ ካብ ሚነሶታ ፅንዓት ይሃብኩም ንዑኻ ሰናይ ዕርፍቲ ቤተሰብኩም
ይቀኒልና ተወደብ ሓውና ኣፈወርቂ ብርሃ ከዓ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ንበዓልቲ ቤቱን ደቁን ናይ ቀረባ ቤተሰቡን ፈተውቱን ከዓ ፅንዓት ይሃብኩም።